kupacı ıvaga bahubacı. Penso morire in Senegal, vivo e fanno romoccia caso giustan. 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 Vivo e fanno romoccia caso kibitaat hagaayti ku dhani saddeed barkum la maafid dama kaysir ansora la keti america party democrat kori saani nam president fitana president tolfatani tin durgumme fidi fatani e bisani jajjabe saani tin durgumme gadala kisani tijran oromia fulaka kati firir murmida dagawjir hirir khanirati lubu namallem baun de fannon baujirt gazete san kenya ethiopia tirajir yasin juma man kaysir way ummat oromo warda ratti ada tabore sanittim odo san fana jalanne nuttim
Moltan kabajantota daggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno demokraatonni wiixata kaleessaa galgala kora guyyaa duraa gaggeessaniin paartiileen jiran tokkummaa akka qabaataniif uummata guutummaa yuunaayitid isteets keessatti sagalee kennuufiif jiraniif ibsaniiru kan filannoo pireezidaantummaa baatisa daasa dhufu gaggeeffamutti dhiyaachuuf jiran ittaanaa pireezidaantiin yuunaayitid isteets duraanii joo baayidiniif ittaantuu isaanii ta'uuf ka dorgoman senatarri kaaliforniyaa kamaalaa haaris gara dhuma torban kanaa paartii demokiraatotaa bakka bu'anii akka dorgomaniif labsamuuf jira kanarratti oduu booda gabaasa qabna siiriyaa fi hizboollaan muummicha ministeeraa libaanon duraanii raafiik haraarii bara 2005 dhabamsiisuuf karoora akka qaban ragaan agarsiisu hin argamne jechuudhaan abbootiin murtii dabarsuu isaanii abbaan murtii mana murtii tokkummaa mootummootaan deeggaramuu ibsanii jiru. Boombiin daandii cina awwaalamee hariiriif namoota isaan waliin turan 21 galaafate sana keessa harka qabu ka jedhaman namoota 4 irratti murtii kenname abbootiin murtii dubbisan. Golli naga'ee gumsaa kan tokkummaa mootummootaa mana murtii addaa kana libaananiif bara 2007 hundeessee ture. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii 11 jijjiirraa aangoo gochuun isaanii ibsamee jira. Akka kanaanis ministeera ittisaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa Dr. Qana'aa Yaadataan bakka buufamaniiru. Ittaanaa bulchaa magaalaa Finfinnee ka turan injiinar Taakkala Uumaa ministeera albuudaa abbo ba'aa ta'uun kan muudaman yoo ta'u haadha langaa muummittiin kan waliigalaa adde Adaanech Abeebee Dr. Geediyoon Ximootiyoosiin bakka buufaman. Adde Adaanech Abeebee ittaantu bulchituu magaalaa Finfinnee ta'uun muudamanii jiru. Waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa kutaa pireesii ka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun koomishinara koomishinii waa'ee hojii uumuu ta'anii jiran. Bakka isaanii eenyu akka buufame garuu hin ibsamne jechuudhaan mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Oomoo aanaa Daasanash keessatti lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin namoonni 15,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ibsameera. Godina Oomootti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii obbo Malaakuu Lammaa VOA'f akka ibsanitti beeladaalee hedduunis miidhamuu isaanii fi dhaabbatoonni hawaasaa barbadaa'uu dubbatan. Hojiin lubbuu namaa baraarsuu gaggeeffamaa kan jiru ta'uu fi ammayyuu yaaddoon kana hordofee dhufu jiraachuun ibsameera. Piroojektii gibee isa sadaffaa biraa akeekkachiisi kennamuus horsiisee bulaan lafa gogaa ta'anitti qubachuu hin dandeenye. Gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa dhaqqabsiisuuf yaaliin jalqabamuusaa koomishinar Gaantaa Gaarumaa ibsaniiru. Beeladaaleenis akka waan nyaatan argatan gochuuf carraaqqiin itti fufee jira. Bishaan dhugaatii uummanni akka argatu gochuufis carraaqamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Dargaggoonni Dirree Dawaa keessaa toora adda addaan jiraattota deeggaraa kan jiran ta'uun ibsameera. Yeroo ammaa mana namoota humni isaanii dadhabaa ta'ee 33 diiganii ijaaraa kan jiran yoo ta'u dhiigaa arjoomuun akkasumas biqiltuu dhaabuudhaan hirmaannaa gochaa kan jiran ta'uu koomishinni ispoortiif dargaggootaa kan bulchiisa Dirree Dawaa beeksisee jira. Dirreedawaa keessatti dhukkuboonni bifa weera raanka uumalu jedhamuun dubbataman dengii fi chikungunya akkasumas dhukkuba busaa kan ilaaleen hubannoon barbaachisu kan kenname ta'uu fi hojiin dhukkuboota kana dursanii ittisu hirmaannaa dargaggoota kanaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu Addis Chakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera. Magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoon ala mooraa waraanaa jiruurraa dhukaasi kan dhagahamu ta'uu namoonni jaan argan beeksisaniiru. Embaasiin naannaa sana jiru akka ibsetti pirezidaanti Ibraahim Keeyitaa irratti fincila gaggeeffamu ta'uu mala. Kibxata har'aa mooraa waraanaa Baamaakoo irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu dhukaasi dhagahamaa akka jiru oduu gabaasaan VOA ibsee jira. Fincilli mooraa sana keessatti bara 2012 gaggeeffame pirezidaantii Maalii duraanii aangoo irraa buusuunsaa ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Ameerikaan filannoof qophaa'u jirti. Paartiin Demokiraat Halee horguddaa isaanii jalqaban kora DNC'ti Democratic National Convention. Horii hunin hor paartiin tokko nam pirezidaantii ta'eetiin fuula isaanii bu'eetiin dorgomu eebbisanii hujiitti gad lakkisan. Akka durii haa walitti dhufuu illee baatani am televizhiinii fi sooshaal miidiyaan itti jiran hora akkana kan irratti akka uummati baay'eetiin paartii filatu illee dhaamatan nam jajjabaatti yaammatanitti jabeenya paartii ofii faarsa. Paartiin Demokiraat nam pirezidaantummaaf itti aanaa pirezidaantiitiif dorgommii filatu Joo Baayidenii fi itti aantuusa senator Kaaliforniyaa Kamaala Haaris torban kana keessa eebbisanii hujii gad lakkisuuf qophii jiran. Akka Mike O'Sullivan ergatti yoo akkan filannoo jalgaan kanatti namu waan danda'amu humni qabu cufaaniyyuu nama jabatti yaammatetti akkummatii baay'ee filatu dhaamata. Warri horhan irraa dubbii dubbachuuf dhufu namu waan akka irratti dubbata. Bulchituun Washington DC Muriel Bowser hammeen sanyiin nam jibbuun qabdu horhan irraa dubbatte.
It was here that just weeks ago Americans donned face masks.
Asitti torbaan hedduun duratti Ameerikaan vaayirasii koronaallee ofirraa eegacha maaskii gonoofataniitiin harumna gaatiin ijjecha George Floyd bahanii mormaa bahaniirti. Nama hedduutu hor paartii tana irratti dubbata. Waan asitti dubbatan hedduu dursanii waraaban ammoo. Jaartiin pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa illeen warra dubbateeti nam paartiin Demokiraat eebbiftee hujii gad lakkiftu kana Joo Baayiden jabeennaan himu keessa nam tokko.
I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith.
Anini Joo hin beekha nam dhaabbuu qabu haa dhugaa guludeemu. Itti aanaa pirezidaantii akka malee jabaa taa'ee hojjechaa ba'e. Mali jireenna akkamitti akka gad dhaaban karoora koronaan laaffisanii fi biyyi duratti hin deeman illee hin beekaa jette. Warra demokiraatotii nam filannootti nu baasu jedhaniitiin abdatan keessa tokko senatara Vermont Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years and the worst economic collapse since the Great Depression.
Rakkoo caasaa fayyaa waan ganna dhibbi tokko keessatti arginu hin beekne keessa jira. Jireenni gaafa jaarraa diddameessoo keessa jiraacha addunyaan jireenni isii akka malee khasaare. Great Depression suni asitti bari hamaan jireenni addunyaa ammaata barhaana. Sanyiin nam jibbuu fi jijjiiram qilleensa haammaateen harka wal qabna. Tanum keessa immoo pirezidaantii humnaan nam bulchuuf hirqabnaa jedha. Bulchaan godina Ohaayoo ka durii fi namni paartii Rippaabilikaan John Kasich warra Baayiden deeggara keessa tokko.
I'm a lifelong Republican, but that attachment holds second place.
Annan bari isaa paartii Rippaabilikaan taa'eetiin jiraadha. Taatullee iyyuu biyyitii yaa wal bir qabu paartummaan tiyyinaa filannoo lammeessooti. Tanaaf korkan dhufu jedhetti waan kor paartii Demokiraat dhufeef dubbate. Ameerikaan bultii 76 duubata namni si bulchu filatte. Hagasitti paartiileen lamaan iyyuu. Nama jabaatti yaammatanii waan paartii isaanii jabeenya paartii isaanii himachiifatan. VFN Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fuula akkaataa hiriira mormii dhagahu jira. Hiriira mormii kun eegee obbo Jawaar Mohaammed fayyaa dhabee jedheetiin mana murtiitti malee wal qabate. Hiriira kan irratti akka warri VOA'n dubbisu jedhetti qalubbuun baatellee nama jijjiira. Odeemaa mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo kan qulqulleeffachuu jira kun qulqulleeffanneen uummataatti himnaa jedha. Dhamkaaniin ammoo abbaan alangaa addaa federaala akka obbo Jawaar Mohaammed doktorii ofiitiin wallaanamullee la wal dubbannee jedha. Muktar Jamaaliin nu erga.
Guyyaa kaleessaa erga dhibamuu obbo Jawaar Mohaammed sabaa himaaleedhaa fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin himamuu eegalee booda naannolee Oromiyaa kanneen akka godinoota Harargee, Arsii Lixaa, Baale keessatti mormiin jabaan uumameetiin jira. Mormii kanaanillee obbo Jawaar Mohaammed yaala fayyaa doktara barbaadaniin akka argatan gaafatameetiniin jira. Mormii kana keessatti illee walitti bu'iinsi uumameetiniin namoonni miidhamuu akka nolleelleedha. Kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuuf VOA'dhaaf dubbatan himan namni awwadaa irraa dubbisnellee akkas jedhu.
Dhibee Jawaaritti jiru dhaga'uurraa kan ka'eenu ijoolleen keessi dhabaatu. ijoollee hiddaa harkaan qabna ijoollee dhukaasa tokko dhukaasin hedduu gaagaama guddaatu ijoollee dhagee ijoollee nama hedduu dhumee kadii illee toora nama 8 kana ni ta'a hamadaa illee toora nama 15 ni ta'a akkasumatti haala addaatu magaalaa keenya keessatti raawwatamee rakkoo guddoodhaatu magaalaa keenyarra ga'ee jiru jechuudha.
Gamarsee lixaatii mormiin kun jalqaba magaalaa Dodolaatti uumamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Roobeettillee haaluma wal fakkaataatu ture jedhu gama magaalaa Shaashamanneetti mormii gara galgalaa sa'aa booda uumameenis namoonni lubbuun isaanii darbellee akka hin dhabamne kaafame.
Poolisoonni Oromiyaadhaa uummata keenyarratti dhukaasuun nama hedduu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanii deebiillee namoota biraa nama lama ajjeesanii namni dhahamillee hedduudha. Shaashamanneettillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuun ka dhageenye ka du'e nama sadii jedhame waan kanniintu jira ka dhahamee hospitaala seene immoo baay'eedha. Ka du'e sunniin achumatti waan du'eef namni 10 galee.
Akka namni VOA'n Shaashamannee irraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gale jedhu dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaala Malkaa Odaa magaalaa Shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Hojii gaggeessaa hospitaalichaa Dr. Bokonaa Guutaa kanneen madaa'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu.
Nama 11 miidhame. Nama 11 keessaa 11 nama biratti yaalamanii namni lubbuudhaan darbe hin jiru. Namni sagalee miidhama sanaa lama miidhamni isaanii cimaadha. Namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa Arsii Nageellee kan dhuunfaa kan Dr. Guddataa itti arginee jirra.
Maaliin rukutamani?
Rasaasaa. Kanaan alatti nama du'ee hin qabnu kanuma kan nu bira jiru.
Mormii magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti mudateetiin lubbuun namaatii fi miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Geetaachoon akkuma kanaan dura qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u uummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon Oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamudha kan jedhan Obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaa tokko nama ajjeesuudha. Karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa geessise moo hin geessifnee dhalli qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadha. Tooftaan qabsichaas nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaas gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaama qabsichaati kan isaan ittiin galmaan gaataa jiran jedhee kan ilaalaa garuu immoo miidhaa lubbuu namaarra ga'ee amma ammaatti qulqullaa'ee karaa qaamni inni ilaallatu nu bira hin geenye qulqulleessinee miidhaa namaa ga'ee qabeenyarra ga'ee yeroo isaatti qaama dhimmi isaa ilaallatu hundaafuu kan ibsinu ta'a.
Dhimma guyyaa kaleessaa dhaddacha irratti ta'ee fi haala dhibeen Obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitiin itti ibsameen wal qabatee kan gaafanne abukaatolee Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessaa tokko kan ta'an Obbo Tuulii Baayyisaa gaafii Obbo Jawaar dhimma fayyaa isaaniitiin wal qabatee doktara dhuunfaa isaanii argachuudhaaf gaafatan irratti murtee manni murtii dabarse oliyyannaadhaan gaafanna jedhanii jiru.
Waa'ee inni fayyaasaa baay'ee nu sodaachisaa baay'ee nu yaachisa. Jawaaris kan jedhee hakiima dhuunfaa kootiin yaalamaa kan jedhu malee waan addaa waanti inni qofaatti gaafatan jiru hakiima dhuunfaa ofiitiin yaalamuun ammoo labsiiwwan sadarkaa addunyaatti jiran seerota sadarkaa addunyaatti jiran kan Itoophiyaan mallatteessite Itoophiyaan dirqama kana qabde jechuudha. Namni hidhame tokko hakiima dhuunfaa kootiin yaalama yoo jedhe dhowwamuu akka hin qabne mirga akka qabu sanadoota adda addaa irratti kan Itoophiyaan mallatteessite irratti sanadoonni kun ni eeyyamu jechuudha. Yoo ta'e illee immoo kun mootummaarraa bahaa kan buusu mootummaarraa baasii kan hir'isu malee nama tokko irratti illee miidhaa kan hin qaqqabsiifne inumaayyuu mootummaan tole jedhee gammachuudhaan simachuu qaba ture hakiima dhuunfaa kootiin yaalama gaafanni jedhu sababiin isaas baasii mootummaa irraa hir'isaa yeroo mootummaan hin qusataa baasii silaa nama kanaaf ba'u mootummaan nama biraatiif oolchuu ni danda'a ture. Kanaafu falmiin gama kanaan ka'e abbaan seeraas kana ifatti najanyeef jechuudha. Kanumaan addatti beellamame gaafa kamisa dhuftu kanatti jijjiirame jechuudha.
Haala fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed akka nuuf ibsaniif itti aanaa abbaa halangaa waliigalaa federaalaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Fiqaaduun adeemsonni mana murtiitti kaafaman dhuguma walqixxummaa sirreeffamtootaa eeguudhaaf jecha akka hakimni dhuunfaa Obbo Jawaariif hin dhufne abbaan halangaa falmachuu isaa ibsaniitiin hin jiru. Ta'ullee garuu sanbooda erga dhaddacha irraa baane Obbo Jawaariin mana hidhaatti deemanii ofii isaaniitti dubbisuu isaanii kaasu.
Erga taddechaa baanee booddee anis dhuunfaa kootiin deemee dubbisee ture. Rakkoo jiru gaafadhee ture. Walumaan turre aga sa'a tokko waliin dhaabannee waliin haasofne. Xiqqooshi akka dhukkubsate natti beera. Yaalamuu akka barbaadu garuu doktara isaa kan dhuunfaa waamachuu malee nama biraa biraatti yaalamuu akka hin barbaanne natti hime. Seera jiru ibseetiin ture. Mana yaalaan hin qabna, poolisiin hin qaba, hospitaaliin hin jira, beekama. Maaliin rakkoo kee jedhee tanan gaafadhee hin barbaadu doktorii makka ulfaata hin barbaada inni waamamu jedhee. Okey innis baay'ee rakkisu ta'a. Yoo barbaadde immoo rakkoo guddaa keessa jiraate taate si fiduu hin dandeenya innee bilbila maatii kennuu hin dandeenye jennaan burqa nama jedhee nuti. Garuu dhugaa. Dhugaan Jawaaruma bira jira. Ani beeku dhugaa sanii konfidensii guutuudhaan dubbachuu hin danda'u. Adeemsuma amma jalqabne kana akka mana murtiitti ragaa dhageessisuuf jalqabne kana dhugatti hanbisuu barbaadan immoo dhuguma dhukkubsatee jira kan jiru sunillee gaafii tokko nutti ta'e.
Guyyaa kaleessaa odeeffannoo dhukkuba obbo Jawaariin walqabateetiin ka'een dura har'atti hiriirri mormii 12-12-12 jedhamu waamamuu isaatiin walqabatee poolisiin federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa hiriirri kun seeraan ala waan ta'eef hawaasni akka irratti hin hirmaanne jechuudhaan ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Matir Baandii irra caqasuu jirtan. Kam kanaan immoo VOA Afaan Oromoo halkan saatii 4 irra illeetti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti irra deebina dabarsuu jirra achirra illee caqasuu dandeettan. Gaazexeessota Itoophiyaatti hidhaman keessa tokko gaazexeessaa keenya Yaasiin Jumaati. Hojii gaazexeessummaa haa ta'u hojjedhu Finfinnee qabamee jedha. Oduu gargaraa arganne jira. Tujubee nutti.
Artist Hacaaluu booda haala uumameef miidhaa dhaqqabeen booda harka isaaniitu keessa jira jedhamuudhaan poolisiidhaan shakkamanii to'annaa jala kan oolan keessaa lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa tokko. Shakkamaa kana ilaalchisuudhaan gabaasaaleen sabaa Himaaleedhaan tamsaafaman lammiin Keeniyaa kun gaazexeessota waliin hojjetaa utuu jiru qabamuusaaf hiriira mootummaa mormuu gabaasaa utuu jiru poolisiidhaan seeraan ala qabamuusaati. Haa ta'u malee shakkamaan kun abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo mana murtiif akka ibsaniif barreeffamaan kan kenne raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbisaan dhiyeessaniiru. Gara Itoophiyaa kanan dhufe hojjetaa fiilmii seena galmeessaa ta'eeni. Piroojektii muummicha ministeerichaan deeggarame jechuunis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti kan kennamu barnoota marsariitii irratti kennamu waraabuuf jecha. Fiilmii seena galmeessaan kun OBN'iif odaa irratti kan mul'atudha jedhe. Lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa yeroo inni itti mana obbo Jawaar dhaqeef sababaan himame kan wal faallessu fakkaata. Gara mana Jawaar Mohaammed kanan dhaqeef gaaffiif deebisa waliin geggeessuuf ture. Kun Amnestii Internaashinaaliif Human Rights Watchiin ibsamee jira. Sanaan booda guyyoota 3 booda kanan hidhame jedhe. Shakkamaa kan ta'e Yaasiin Jumaas haa ta'u abukaatoon isaa obbo Kadir cimsanii kan isaan morman garuu gocha poolisiin ittiin shakkeen mana murtiitti erga dhiyeessanii boodaaf yeroo qorannaa kennameen hojii hojjete mana murtiif dhiyeessee manni murtii akka hiikamuuf ajaja kenneetu jiru poolisiin hin hiiku jechuu isaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana ilaalchisuudhaan dhimma yakka qindaa'eef daangaa darbetti daayirektara kan ta'an obbo Faqaaduu Tsaggaa gaafatee ture. Eeruun kun dhaqqabee ajajatti kennine haa hiikamu jennee jirra. Gama keenyaan gama jaarmolii sadarkaa addunyaan gaaffii innaa nuu dhiyaatu ilaaluutu nurra ture. Murtiin akkasii kan murtaa'e kan hojiirran oliin jiraa jennee nuti kan nuti ilaalle poolisiin federaalaa akka ajajatti wabiin gadhiisame sanbooda poolisiin Finfinnee nan barbaada jedhee to'annaa jala oolchuusaa argineerra. Galmee poolisii federaalaa irratti gaazexeessaa jedhuun hin beekamu. Ogeessa odeeffannoo teeknooloojii jechuun kan inni galmeesse kan gaazexeessaadha jedhee gabaases jira. Inni garuu ragaa kenneen gaazexeessaadha ofiin hin jenne. Innaan inni qabamu qabeenan beekaa mana obbo Jawaaree innaa qabamus ogeessa teeknooloojiiti kan jedhe. Meeshaaleen saatalaayitii waliin walqabate kashakkame waan tureef sanaaf deeggarsaaf gargaara jechuudhaan kan inni to'annaa jala oole. gaazexeessummaan isaa kan dhufe boodarra maariif akka inni dhoksuu barbaade isatu beeka. Eeruun kun erga nu ga'e booda akka gadhiisamuuf ajajeennaa kennamu koovidiin shakkamee waan tureef eessa tura kan jedhu embasii waliin mari'atame haalli mijaa'ee akka gadhiisamu ajaji kennameeraa jedhan. Obbo Faqaaduu Tsaggaa shakkamaan kun gaazexeessaa ta'uusaaf dhiisuusaa ragaan mul'isu harka isaanii jiraachuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nyaagaa yedaggara majamaraatan dhiisu kaasasaasaa kun ooda Oromoo Development Association nu yaamattaa IT.
Nuyiin kan nutti mee yeroo jalqabaatti wannaa jala oolchine yoon dogoggoruudha baadhe odaa Oromoo Development Association tu nafide ogeessa IT'tii ka jedhu kaase. Kana laalchisuudhaan manneen barnootaa irratti fiilmii seena galmeessaa waraabuu gargaaruuf kan jedhu ture kan inni kaase. Namni kun maaliif asitti argame? Mana sana keessatti hojii teeknoolojiin wal qabatee ni hojjetamo jechuun shakkiin waan jiruuf harkisaa keessa jiraachuu malaa shakkii jedhuun qabame jedhan. Yaasin Jumaa dhuguma Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaadhaan hojjeta yoo ta'e hubachuuf daayirektara abbaa taayitaa olaanaa korporeeshinii Sabaahimaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Dinquu Mallaskaachoof akkasitti ibsan. Mallaskaachoo nama kana gama laaleen nutis qorannaa geggeessinee jirra. Gaazexeessaadha kan jedhu miidiyaa hawaasaarraa akkuma dhageenyeen gaazexeessonni biyyooti alaa immoo nu biraa eeyyama akka argataniif galmeeffamu sana ta'innaa jechuun qorannee namni Yaasin Juumaa jedhamu gaazexeessaadha jedhamee waajjira keenyatti hin galmoofne jedhan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Yaasin Juumaa hojii gaazexeessummaarra utuu jiru mootummaa Itoophiyaatiin to'annaa jala ooluusaaf murtii mana murtii ala ammayyuu hidhaa keessa kaa'amee jiraachuusaa ibsuudhaan hatattamaan mootummaan akka isa hiiku gaafatee jira. Amnestii Internaashinaaliif Human Rights Watch Yaasin Juumaa attamiin gara mana Jawaar Mahammadiitti akka ergan qophii biroon itti deebinaa jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Biyya afaan Oromoo meetir baandiif naayil saati irraa caqasuu jirtan. Waa'ee uummata Oromoo har'aatti aadaa Oromoo keessa taaboree sanitti himnu aadaa ijoolleen ganna sagalee akka 16 qooda keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedha. Hayyuun seenaaf aadaa Oromoo obbo Cherinnet Waaqayyaa taaboree yoomiif akkamiin ulfeessan nakor malkaatti obbo Cherinnet dubbise.
Obbo Cherinnet Waaqayyaa taaboree jechuun kun maali?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggoota hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira.
Qorbee
jechuun baachiisa jedhuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee diggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaatan jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra sinis haa ta'u abbaa ta'een qophaa'ee isaaniif nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaborii namni boruuf ta'u jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umrii 16 fideekudha. Gadaa lama darbee gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa korree ta'u sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaaniin kabajamu ayyaana umriin kabajamuudha malee ayyaana waan ta'e duukaa wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'u isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'u isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya Oromoo maddaa keessatti itti makoo jedhamee beekama umriin waggaa 9 hanga 16 tu. Itti makoo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaachin miseensa ta'uu hin danda'u. Itti makoo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee korrisuu jechuudha. Taaborii ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf?
Haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu jechuudha. Taaboriin kun gaafa 13 fi hagayya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fattoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaan dhadhaatti cororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiraniif ijoollee sanaaf jechuudha. Umurii isaaniitiin kabajaniif jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuu fi isaan sun immoo dhiyeessuu fi.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Hanni jalqabu naannoo sa'aatii 9 yookaan yaada 8 jalqabu afaan gargaraa jechuudha. Akka horiin qeetti deebi'eetiin jechuudha horiin Oromoo. ammoo fuudhaalee dhaa qaba wanta ta'eef achi keessaa isaa waliin sassaabame keessa iddoo galee booda jechuudha. Dallaan haaraan ijaaramaa naannoo sanatti godoon yookaan manni mukarraa muka jiidhaarraa ijaaramu jira. Ijoolleema sanaatiin ijaarama manichi sun jechuudha. Achi keessatti fooqan jedhamu jira. Achi gidduu lamaanii handhaabatu jira mukti jechuudha. Muka sana jalatti ilaalan gahanii ijoollee sun jechuudha. Sirbu.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirbi suni fakkeenyaaf. Ohoo sirba taboree kan jirtu warqaan illee yaadataa jechuudha. Bareechii baala oolaa fa'a warra jiran jechuudha. Fayyaanis jechuudha. Mataa dandaa irratti wanta kabajamuuf iddoo isaaf iddoo qabaa jechuudha. Iddoon isaa eessaa jedhame? Iddoo danda'an waliin ijaaramu jira. Godoo sana keessaa ka'ameetiidha. Wanti hundumtuu irraa hawwatu jechuudha. Yaana beekamaa ta'uusaa kan agarsiisu kan akka jabeessaa ejjetaa fa'a barreessaniiru. Oromoo biheer baay'inaa jirti taarisan jedhu keessatti mataa isaanii keessatti ka'aniiru. Waa'ee umrii deebi'ee qofaatu hin ta'e amma dallaa ishee qophoofte sana keessaa cabsaniitti bahu jechuudha. Warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti iddoo namni isaanii hin qabiin osoo baalaan isaanii hin rukuti dhiirri dhaqee gimbii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate durbi immoo osoo namni ishee hin qabiin deemtee fiigdee dhaqxee qoda bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte taaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Yeroo roobaa kanatti kabajamuunsaa birraa dhufuuf waan akeeku qaba.
Amma eebbasaa irraa ka'uu dandeenya. Eebbasaa isaanii irraa bokkaa keere leppee nu roobii arfaasaa qotisaa qotisaa nu kenni birraa moosidha makaraa nu kenni horii hormaata nu kenni barakata mana keessaa maasii keessaa nu kenni ati keenya gara keetti dandate iji keenya gara kee ilaallate gurra keenya gara kee dhaggeeffate dhukkuba namaa dhukkuba horii nurraa fageessi diina biyyarraa dhoowwi. Dubaaf raaba keenya jaarsaaf jaartii eebbisi nu eebbi kitaabolee sabaranaan akka nu geesse isaa bareedareen nu gahi jedhanii eebbisu jechuudha jaartolee kana eebbisu kana. Aadaa isaa kana keessatti immoo yeroo laallu uummati keenya waan duukaa wal qabataa dhagaa dhaasaatu laga mormor duukaa wal qabata. Maaliif laga mormor duukaa wal qabataa? Lagdi mormor kan inni gamaaf gamanatti keekii dhoowwatu baafaa adoolessaa shaniiti. Adoolessa shaniiti hanga 12tti harwaatoo jedhamee beekama. Kan jirra ga'eeti dhufa jechuudha. Warra kakurnaan 8-9 jechaa dhufeeti. Amma inni kuni shanan keessadha. Amma inni kabajamu kaaboree gara birraatti siqeera jechuudha. Dhahaa Oromoo duukaa wal qabataadha. Gadaa duukaa wal qabataadha.
Ayyaanota warra kam fa'aa tuffatama taaboree booda?
Ayyaanni ana jiru ayyaana irreessaati. Ayyaana mucicha waan jedhamu jira. Isaa yeroo ammaatti maqara jedhamudha. Keessumaa madda keessatti hin kabajama baay'ee ifaan jira. Jiriin jira yookaan damaraa booqaa birraatti bahuu kan agarsiisu otoo bucaa manaa galiin baasiin irreessi hin kabajamu waanta ta'eef.
Taaboree mayuu fudhannee ilaallee aadaa isaa eeggatee duudhaa isaa eeggatee akkuma duriitti kabajamaa jira jechuu dandeenya.
Amma yeroo ammaa kana wanti kun kabajamaa jiramu. Isa jedhu iddoo muraasa irratti aana seeru jira. Guutummaa guutuutti dhaabateera jechuu hin danda'amu. Garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuus hin danda'amu. Maaliif an jedhame duratti an addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo qofaa isaatti aadaa hamma nama biraan qabu dhiibba nama biraan qabu asirratti dasiin namni dhufe aadaa isaa kana dhiibuu hin jiru. Kanaaf iddoon dhumattuu walitti kabajama ture. Amma garuu yeroo kana walitti kabajamuun hin jiru iddoo muraasaatti galeera. Garuu aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii waanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Eenyummaa ofii eeggachuun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Otoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiran qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii wanta kana dhaloota dubartuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Hayyuu aadaaf seenaa Oromoo obbo Jarannat Waaqoyyaa dhimma ayyaana ijoollee yookaan taaboree irratti haala kanaan beekumsaaf yaada keessan dhaggeeffattootaan waan geessaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a umurii nu dheeradhaaf bocananne.
Tarratanum taboreetii waldachaa naga jenna nage ansoora alaa ka'ete sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.
Birra yubari